«Вострая брама». Аўтарская перадача Сергея Дубаўца. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма выпуску – галоўны сюжэт выяўленчага мастацтва. Краявід, ураджай, яблыкі. Для мікрафону аўтар.
Перад мінулымі выбарамі калега наракаў на сваё становішча. Маўляў, жывеш нібы ў пачакальні. Хутчэй бы ўсё гэта скончылася, з любым вынікам, але каб час нарэшце зрушыў з мёртвае кропкі. Трэба ж нешта думаць, трэба тварыць, а тут, як усё адно па сцяне водзіш рукамі. І вось усё мінулася. Для інтэлектуала адкрылася стаерская дыстанцыя. Сапраўды, запас часу, які наперадзе, уяўляецца найвялікшай каштоўнасцю. Дарма, што навокал усё засталося па-ранейшаму. Галоўнае, ты сам адчуў сябе вызваленым ад марных спадзеваў на чарговую змену навакольнага свету. І ўвесь гэты час, гэты прасцяг, гэты вялікі этап – твой. Калега сказаў мне, што ў яго з'явіліся пляны. Замест дэмакратычнага прэзідэнта ў тэлевізары беларускі інтэлектуал атрымаў унутраную свабоду і фантастычныя пляны. Да прыкладу, самы час напісаць кнігу «Гісторыю беларускага мастацтва мінулага стагоддзя». Які галоўны матыў і галоўны сюжэт? Пра гэта я запытаўся ў мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага. Ён пачаў свой расповед з гісторыі пытання.
Цягам чалавечай гісторыі сюжэты, галоўныя сюжэты ў мастацтве людскім, несупынна мяняліся. Няпраўда, калі паслугоўваючыся трывіяльным клішэ, кажуць, вось, маўляў, адвечныя сюжэты – каханне, змаганне, смерць. Хаця бы дзеля таго, што смерць тая успрымаецца і успрымалася рознымі пакаленнямі і ў розных культурах па-рознаму. Для адных гэта рэінкарнацыя, то бок перасяленне душаў, а для іншых – жыццё вечнае. Ось тутака і ёсць першая падказка. Мастацтва рухалася найперш ад рэлігійных сюжэтаў. Пасля пачаліся змены. З кожным новым пакаленнем нараджаліся мастакі, якія хацелі папросту зафіксаваць хуткабежную плынь свайго часу. Як бы нам сёння тое не падавалася дзіўным, але першымі працярэбілі шлях да свецкага паза рэлігійнага мастацтва творцы мусульманскіх краёў – Егіпту, Ірану, Афганістану. Менавіта ў тым рэгіёне ад 10-га стагоддзя пачало буяць мастацтва мініятураў, што насуперак канонам ісламу выяўляла жывых істотаў – людзей ды жывёлаў ва ўсіх барвах іхных узаемадачыненняў. Нерэлігійнае мастацтва ў Еўропе пачало паўставаць толькі ў часы Рэнесансу, на сумежы 14-га і 15-га стагоддзяў. Колькасць сюжэтаў расла разам з новымі ўражаннямі ад адкрыццяў. Прарыў сапраўдны адбыўся зусім нядаўна, ў часы барока. Піянерамі гэтым разам былі галянцы, якія на сумежы 16-га і 17-га стагоддзяў панаўтваралі цэлыя плоймы новых сюжэтаў і жанраў – нацюрморты, марскія і гарадскія краявіды, фальклорныя гістарычныя матывы. У Расіі ж, напрыклад, свецкае мастацтва з'яўляецца толькі ў 18-м стагоддзі. У Беларусі ўсё ішло як ва ўсіх еўрапейцаў. Заходняе мастацтва прывандравала нарэшце, перабраўшы ўсе дарэшты тэмы, да адсутнасці сюжэту, дзякуючы Дзюшану з Мандрыянам. Беларужа, дзякуючы Малевічу, толькі ступіўшы на гэтую сцяжыну, пачала ў мастацтве рух у дакладна адваротным накірунку. Ад малевіцкага супрэматызму да фантазіяў Шагала, затым праз экспрэсіянізм і сезанізм да нацыянальнага рамантызму, што вымагаў усё большае праўдападабенства да натуры і, нарэшце, да сацыялістычнага рэалізму. Ад чорнага квадрата Малевіча праз лічбы на сэрцы Савіцкага да краявіду Лунінца пачатку 20-га стагоддзя Скрыпніченкі, напісана, дарэчы, ў 1986 годзе. Нарэшце, на мяжы другога і трэцяга тысячагоддзяў у Беларусь вярнулася і рэлігійнае мастацтва. назіраючы за гэтым блізу кінематаграфічным рухам супраць плыні гістарычнае прадвызначанасці мастацтва, я дзіўлюся вяртанню сюжэтаў, што даўно ўжо не вярэдзяць пачуцці заходніх мастакоў. Пакуль Энді Уорхал пад трафарэт маляваў этыкеткі таматнага супу Кэмпбеллс, беларускія мастакі малявалі новабудоўлі Менску ды Наваполацку са шчаслівымі рабочымі.
Сергій Харыўскі кажа пра адваротную эвалюцыю беларускага мастацтва ў 20-м стагоддзі. А мне прыгадаўся колішні верш Алеся Разанова «Ліхаманкавыя спецкастюмы, адваротная эвалюцыя і няўмольныя хвілі да тэрміну». Напісана ў пачатку 80-х і тады ж зразуметая як неверагодны авангард. Але мінае час, і адваротная эвалюцыя робіцца зусім рэалістычна зразумелай, прынамсі ў беларускім мастацтве.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Аднак спынім гістарычны экскурс і вернемся да пытання пра сюжэт, пра галоўны сюжэт беларускага мастацтва ў мінулым стагоддзі. Сергей Харыўскі працягвае.
Вяртанне да сюжэту, як да апавядальнай канкрэтызаванай манеры, не рэдкасць у мінулым 20-м стагоддзі. Але гэта ўсё ж выключэнне. Цяпер беларускае мастацтва мінулага стагоддзя уяўляе сабою велізарнае пярэстае палатно, якога абхапіла на цэлую цывілізацыю. Вобразы Хрыста, Каліноўскага, Леніна, Хошыміна, калгаснікаў і партызанаў, анёлаў і паэтаў, квадратаў і крыжоў. Якія ж сюжэты цягам мінулага стагоддзя абіралі найчасцей беларускія мастакі? Пра будоўлі я ўжо казаў. Гэты сюжэт набыў асаблівую актуальнасць пасля апошняй вайны і не сыходзіў з палотнаў беларускіх мастакоў ажно да сярэдзіны 80-х гадоў. Палотны на будаўнічую тэму маглі б скласці цэлую галерэю ад бітумшчыкаў казака да горадабудаўнікоў Казакевіча. Нямала было нароблена і на матывы партызаншчыны. Прытым гэтая тэма знайшла сваё найбольш яскравае ўвасабленне не адразу па вайне, а шмат пазней, напрыканцы 60-х, разам з хваляю рамантызацыі партызанскай Беларусі. Гэта тады былі створаныя савіцкім, Данцыгам, Грамыкам ды іншымі яскравыя вобразы, што трывала ўвайшлі беларускую культуру, стаўшы неад'емнай часткаю вобразу савецкая Беларусі. Нешта было створана на сюжэты нацыянальнай гісторыі, нешта пра працоўныя будні. Немалую стварылі беларускія мастакі і ленініяну. Надзіва даробак беларускіх жывапісцаў у жанры нацюрморту вельмі сціплы, хоць ёсць там і мокры бэс, і сухое галлё ў снарадзе побач з недапалкамі. З усяго гэта не вынікае, аднак, цэласнага і праўдзівага вобразу краіны. Якія ж сюжэты ў беларускім мастацтве найбольш поўна перадалі нацыянальную сутнасць, як некалі пабытовыя сцэнкі і нацюрморты 17-го стагоддзя распавялі свету пра маладую Галяндыю. З гэтым пытаннем я звярнуўся да чалавека, які назірае беларускае мастацтва з боку, але добра яго ведае. Гэта дырэктар польскай галерэі ў Вільні, паэт і крытык Рамуальд Мячкоўскі. Менавіта ў ягонай галерэі за апошнія 10 гадоў прайшлі дзясяткі выставаў нашых аўтараў, гаворыць Рамуальд Мячкоўскі.
Я мыслю, што ланчэнне традыцыі з днём дзісейшым. То значы, маляжа беларусцы маю добры варштат.
Беларускія мастакі маюць добрую падрыхтоўку. Іх вылучае звязванне традыцыяў сённяшнім днём. Яны навучаныя лёгка працаваць адкрытымі шчыльнымі танамі. Прытым яны вельмі далікатна прыўносяць матывы цяперашніх дзён. Як гэта робіць, скажам, Аляксандр Поклад, які жыве тут у Вільні. Калі гаварыць пра астатніх беларускіх віленскіх мастакоў, ва ўсіх ёсць нейкі такі рамантычны лад у іхным мастацтве. Гэта вельмі цёплае мастацтва, вельмі чалавечае. Іх вылучае любоў да прыроды. Часто можна у іх бачыць краявіды іх родных мясцінаў. Гэта каштоўная традыцыя, бо ў іншых краінах гэты жанр знікае. Краявід у класычным сэнсе. Тое самае можна сказаць і пра партрэт. Беларускія мастакі ствараюць выдатныя партрэты, як на наш час беларусаў вызначае повязь сучасных формаў з традыцыяй. Няўцёкі бездумныя ў эксперыменты.
Краёбраз яко штука заніка. Це не сучканіше до експериментів, до безмишних одривання щодо традиції. Мишне же то білоруси маляже швітні робив.
Пачувши гидкі ухвали від чоловіка стороннього, і насамрэч починаєш пільній углядатися у айчинне мастацтво. Може, нешта саме істотне випадає з нашого зроку, коли ми знаходимося у середині творчого процесу, становячися свідками народження мастацьких твораў. Я вырашыў працягнуць гэтую гутарку з Алесем Аркушам, які і ёсць тым самым непасрэдным сведкам.
Не аднойчы чуў, як мастаку задаюць пытанне: «А што гэта ў вас намалявана на карціне?» Прынамсі, мая жонка, габеленшыца Таццяна Козік, з гэткімі пытаннямі сутыкаецца ці не штотыдня. Цярпліва апавядае, тлумачыць. Нярэдка зусім не пра тое, што думалася на пачатку, бо не кожны зразумее тыя мастакоўскія асацыяцыі. Таму ейныя тлумачэнні часам гучаць досыць прымітыўна. Маўляў, гэта пейзаж, угледзьцеся уважліва, бачыце, лес, рака, неба, аблокі. Або гэта такія птушкі, во, крылы, дзюбы, цельцы. А тыя птушкі насамрэч зусім і не птушкі, а візуальныя метафары нейкіх з'яваў або ўспамінаў, або вобразы блізкіх мастачцы людзей. Увогуле, лічу добрым знакам, што ў Беларусі пачалі паўставаць такія пытанні. Гадоў 20-30 таму тлумачыць намаляванае свайму гледачу выпадала вельмі рэдкім мастакам. Карціны большасці айчынных майстроў пэндзля успрымаліся адназначна. Калі пейзаж, дык класычны краявід. Калі партрэт, дык рэалістычная выява партыйнага кіраўніка або перадавіка рабочага ці ў лепшым выпадку каханай жанчыны. Гледачу на выставах заставалася толькі разважаць, падобна ці не намаляваў мастак. Але згадзіцеся, гэта зусім іншае пытанне. Ад ідэалогіі і сацыяльнасці у беларускім выяўленчым мастацтве за саветамі была адна аддушына – маляванне прыроды. Класычныя для сусветнага мастацтва рэлігійныя тэмы у атэістычным грамадстве былі забароненыя. Шкодным лічылася і абстрактнае мастацтва. Не ўхвалялася і за дужа мудронае і алегарычнае. Заставалася багоміць прыроду роднага краю – тым больш, што яна насамрэч вартая таго. Праўда, і прыроду можна маляваць па-рознаму. Можна як масленнікаў, а можна як цвірка. Але гэта ўжо праблема таленту і адукацыі. Нядаўна аддзел выяўленчага мастацтва Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка наладзіў шэраг выставаў са сваіх фондаў, калекцыі беларускага жывапісу пасляваеннага перыяду. Жывапісу 60-х-70-х гадоў мне спадабаліся найперш беларускія пейзажы Цвіркі і Басава. Гэта сапраўдныя шэдэўры, якія ні накаліва не страцілі свае каштоўнасці. Столькі ў іх пачуцця, філазофскай развагі, столькі асабістага. Гледзячы на тыя пейзажы, я думаў, што мы, беларусы, знаходзімся яшчэ недзе ў часе паганства, калі чалавек не вылучаў сябе з навакольнага свету. Адсюль і такія кволыя нашыя экзістэнцыйныя мастацкія практыкаванні.
І на думку Алеся Аркуша, таксама найбольш вымоўна пра беларускасць сведчыць жанр пейзажу, то бок краявіду. Я задаў пытанне Адаму Глёбусу, які да сёння практыкуе як мастак. Які ж галоўны сюжэт у беларускім мастацтве мінулага стагоддзя?
Краявід. Лірычны краявід складае аснову, на якой тчэцца так ці інакш усё астатняе. Ландшафт. Вот яно ідзе праз усё нашае мастацтва. Мне асабіста больш за ўсё падабаецца бессюжэтная кампазіцыя Малевіча Лісіцкага. Цікавіць вельмі сюжэт крыжа. І я лічу, што ён яшчэ і не прайшоў. Крыжы пад снегом 8, все, что могу сказать про Радзиму, то это сюжет, вот, и он набывает для меня вечность, и он есть у Малевича, и он есть у Савицкого, крыш у краявиде. Вот такой сюжет.
Адам Глебус долучается до того ж меркавання, что менавіта сюжет краявиду, а у его краявид с крыжем, есть уособлением белорусскости у белорусским мастацтве. Чарговы мой субеседник, вядомы журналіст, супрацоўнік часопісу мастацтва Зміцер Падбярэскі, быў разгубіўся, пачуўшы ад мяне гэткае пытанне, які ж сюжэт у беларускім мастацтве апошняе стагоддзе ёсць самым характарыстычным. Але неўзабаве знайшоўся і паўтарыў амаль тое, што казалі мне ўсе.
Для беларускага мастацтва найбольш характэрны краявід. Прычым краявід пераважна рэалістычны. Не глядзіш ні на якія там модныя плыні і гэтак далей.
Зміцер Падбярэскі распавёў мне і пра свае сімпатыі ў беларускім мастацтве. Ён, як высвятляецца, любіць фантастыку Язэпа Драздовіча, прафесійнае штукарства кожуха і сітніцы, а таксама ён згадаў палатно Міколы Селяшчука «Канец сезону туманоў». Цікавая акалічнасць. Амаль усе мае субяседнікі згадалі гэты твор. Маладая жанчына ідзе тумановым полем шарай гадзінаю. Пра Селяшчука як стваральніка партрэту ідэальнай Беларусі казаў і наступны мой субяседнік, вядомы беларускі мастак і мастацтвазнаўца, прарэктар Беларускай акадэміі мастацтваў Міхал Баразна. На маё запытанне, які сюжэт ёсць галоўным у найноўшым беларускім мастацтве, ён адказаў.
Краявід, звернися да твораў, зробленых цвіркам у 60-е гады. Я думаю, что это питание не столько для мастерознавцев, никого. Это, ну, для тех людей, которые занимаются психологией зрокового восприятия и стереотипами в этой сфере. Понимаешь, вот, как бы, громадство уживе, как бы, перестаешься определенными стереотипами и зроковыми, тем лику. И тому и белорусское мастерство, так само формирует эти стереотипы. Ну, а определенные профессионалы, люди, они начинают эти стереотипы распространять, транслировать. Ну і як бы там не было з ідэалагізацыі, з іншымі пытаннямі, але вот гэты краявід, што ж сабой уяўляе Беларусь як панарам, вот это застаецца галоўнай, можна сказаць, і тэмай, і сюжэтам, і задачай. Таму для мяне такое вонкава адразу узнаўляюцца ў памяці краявіды цвіркі, Белынінскі Бірулі, Гараўскі. Ты ж самы я магу назваць у пэўным сэнсе краявіды Селяшчука, где намаляваны такие отреставрованные белорусские помники, и Нясвіжа, Могилевская ратуша, и Мирский замок, и все остальное. Это как бы и сюжетная складанная композиция, але все равно, что они формируют стереотип краявида. Казочной, фантастичной Беларуси, пригожей, романтичной. Ну, то есть надаются эмоциональные характеристики этому краявиду. По сути, это портрет. Вот этот краявид стал портретом Беларуси. Не некага дядька с косой, серпом, с трактором, а менавіта вот гэта неба, гэта земля.
Ідэя стварэння партрэту краіны казачнага хараства і праўда выглядае вельмі прывабную. Нашыя пейзажысты насамрэч збераглі ў сваіх творах нешта самае істотнае, пазачасавае, несавецкае, беларускае. Як сказаў мой першы субяседнік, спадар Рамуальд Мячкоўскі, роднае. Але пейзаж, што, дарэчы, стагоддзямі ўважаўся за нізкі, то бок просты жанр, ёсць жанрам пасыўным. У вельмі рэдкіх творах таго ж Селяшчука, Цвіркі альбо Харашэвіча, Асядоўскага альбо Сумарова краявід становіцца чымсьці большым, чым дэкаратыўнае пано, набрынвае нейкімі дадатковымі, большымі матывамі, чым фіксацыя асобна ўзятага фрагменту роднае зямлі.
Сергей Харэўскі мае рацыю, краявід пры ўсёй яго роднасці і беларускасці гэта больш фіксацыя, чым ідэя або стымул. У краявідзе няма экспансіянісцкага пачатку, без чаго мы не можам заваёўваць ці засвойваць уласную зямлю, спадчыну і нацыю, і без чаго нацыя не можа стаць сведамай і прасякнуцца сваёй роляю, сваёй традыцыяй і культурай. Што ж рабіць?
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Паспрабуем усё ж зірнуць на рэчы па-іншаму. Краявід, нават сонечны, гэта як ні круці мінорны сюжэт. Я папрасіў Сергея Харэўскага, нягледзячы на відавочную адваротную эвалюцыю, нягледзячы на такую згодную думку нашых экспертаў, знайсці ў беларускім мастацтве мінулага стагоддзя яшчэ адзін сюжэт – мажорны.
Але ў беларускім мастацтве ёсць і быў цягам усяго мінулага стагоддзя яшчэ адзін сюжэт, які выламаўся з кантэксту савецкасці і стаў насамрэч нацыянальным. Гэта сюжэт ураджаю. Жніво, збіранне пладоў было вельмі распаўсюджанай тэмай яшчэ перад вайною. Палотны і графічны аркушы на гэты матыў стваралі ці не ўсе мастакі ад Філіповіча і Астаповіча да Рушчыца і Гаўрука. А эпічная карціна Міхася Севрука «Жніво» наогул спрымаецца як квінтэсэнцыя беларушчыны. На ім ёсць і не ўсе матывы, што варты адлюстравання. Матчына ласка, бацькоўскі клопат, супольная сялянская ежа як сімвал Еўхарыстыі, фрагменты краявіду. Натуральна, асабліва па вайне, было створана і багата эрзацных, клішаваных рэчаў, але пакрысе сюжэт ураджаю выйшаў за межы сацыяльнага заказу. Што ёсць сімвалам урадлівасці нашай зямлі? Натуральна, прыгадваюцца бульба, лён, дыжыта. Але плады іхныя не яскравыя. Якімі фарбамі напісаць бурты бульбы ці буракоў? Хіба што пылам? Пра іх лёгка казаць, але як выявіць іхную жыццядайнасць? У беларускім мастацтве сімвалам плоду стаў яблык. Той самы спрадвечны яблык з райскага саду. Той, што зняла Ева. Зірніце на графічныя творы Алесі Паслядовіч ці Яўгена Бусла з амаль аднолькавым назовам «Антонаўкі» і «Час Антонавак». Здаровыя, моцныя плады самага беларускага дрэва. Сімвал тая самая жыццядайнасці, як жаночыя грудзі. І гэты сюжэт, вынайдзены беларускімі мастакамі, шматкроць паўтораны, можа і міжволі стаўся тым самым нашым непаўторным. Сад, яблынька ў садзе, збор яблыкаў. Гэтыя ненавязлівыя, далікатныя і шчырыя сюжэты створаны не дзеля паказухі, а дзеля прыватнага, так бы мовіць, хатняга ўжытку, прайшлі праз усё беларускае мастацтва. Ім аддалі даніну ці не ўсе чыста, колькі ёсць беларускія жывапісцы і графікі. Палатно Гаўрылы Вашчэнкі «Жнівень», на якім выяўленая тая самая яна, жанчына са спакусліва спелым яблыкам, можна назваць тым самым, самым беларускім сюжэтам. За плячыма маладой кабеты яшчэ незлічоная колькасць яблыкаў. Тых самых, што яшчэ падораць грэшным беларускім Адамам беларускія Евы. Перажыўшы адваротную эвалюцыю ад супрэматызму Малевіча і унізму Страмінскага да рэлігійна-рэалістычнага мастацтва Янушкевіча і Пушкіна, мастацтва нашае не забылася на той сюжэт. Яблыкі ў нашым садзе ўжо даспелі.
Яблыкі даспелі. Перад беларускім інтэлектуалам адкрываецца цэлы вялізны перыяд тварэння. І пачаць ён мусіць з пераасэнсавання таго, які шлях прайшла наша культура ў мінулым стагоддзі. Тады ёй было не да таго. Сёння самы час. Самы час збіраць ураджай.
Прагучала аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.